В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 6 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Популісти, ставленики олігархів чи справжні законодавці, яким буде склад нової Верховної Ради?
Там і зрадники, і патрюки будуть, це все буде так само. Але люди проголосують через 2 місяці, це буде їхня відповідальність.
Смерть китам Волині і Донбасу. Хто поплюжить пам'ятники воякам УПА у Польщі?
Були не тільки ці 2 випадки у Польщі. Складно, не маючи повної інформації, що ствердити, та є дуже сильна підозра, що це російські провокації.
Це сонто провокації російські.
Батьківський контроль і вчительська ініціатива. Чим не задовольняють старі шкільні підручники?
Йдеться не лише про застарілі відомості, але йдеться також і про дуже сильний відрив матеріалу від сучасного бачення.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Президент України Петро Порошенко вирішив розпустити Верховну Раду. За його словами, вибори нового парламенту відбудуться 26 жовтня. Таке рішення Порошенко ухвалив відповідно до положень статті 90 Конституції України. Президент твердить, що 80% українців підтримують перевибори.
Вибори – найкращий спосіб люстрації. І починати очищення слід з найвищого законодавчого органу. Теперішній склад Верховної Ради протягом 1.5 року був опорою Януковича. І більшість саме цих депутатів ухвалювала диктаторські закони, які забрали життя Небесної Сотні. За це треба нести відповідальність. І кримінальну, і політичну.
Сказав Порошенко і додав, що чимало депутатів, які засідають або числяться в Раді, якщо не прямі спонсори та спільники, то симпатики бойовиків-сепаратистів. Кінець цитати. За словами президента, парламентські вибори – це частина його мирного плану, який передбачає політичний діалог із Донбасом. Президенти України Петро Порошенко і Росії Володимир Путін сьогодні зустрінуться в Мінську. Спершу їхні переговори відбудуться за участю також президентів Білорусі і Казахстану та високопосадовців Євросоюзу у форматі Україна-ЄС-Євразійська трійка. Ця частина дискусії стосуватиметься насамперед економічних аспектів приєднання України до зони вільної торгівлі з ЄС і пов'язаними з цими питаннями співпраці з країнами Митного Союзу під проводом Росії. Планується, що Порошенко і Путін також матимуть двосторонні переговори, темою яких буде конфлікт на Донбасі. Президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель у ході телефонної розмови напередодні зустрічі в Мінську обговорили достроковий розпуск Верховної Ради і шляхи мирного вирішення кризи на Донбасі. Про це повідомляє сайт глави держави. Порошенко і Меркель також обмінялися думками щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі напередодні Мінської зустрічі у форматі Україна-ЄС-Євразійська трійка і скоординували подальші дії щодо продовження міжнародного діалогу. Порошенко і Меркель у Києві 23 серпня провели переговори, на яких канцлер Німеччини підтримала територіальну цілісність України і висловила готовність своєї країни допомогти у відновленні Донбасу після завершення бойових дій. ООН засуджує бойовиків угруповання «Ісламська держава» за етнічні і релігійні чистки в Іраку. Про це йдеться у заяві Верховного комісара ООН з прав людини Наві Пілей. Правозахисники ООН 10 липня зафіксували випадок, що у в'язниці Бадуш у Мосулі бойовики «Ісламської держави» вбили 670 в'язнів, які були не сунітами. На початку літа ісламісти значно просунулися на півночі Іраку, що змусило США застосувати авіацію на підтримку іракських і курдських сил безпеки. Це сталося вперше з моменту відведення військ США з Іраку у 2011 році. Внаслідок нової хвилі міжконфесійного насильства у Багдаді і на півдні Іраку загинули щонайменше 54 людини. Ціллю одного з найбільш смертоносних вибухів 25 серпня було шиїтське місце молитви у східній частині Багдада. Загинули 11 осіб. 2 заміновані автомобілі спричинили загибель ще 11 людей у населеному пункті, переважно шиїтами районі. Натомість 5 осіб загинули внаслідок вибухів у переважно сунітських районах столиці.
Ранкова Свобода змінює час мовлення.
З 1 вересня слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Ми продовжимо Ранкову Свободу у Києві 6 година 13 хвилин. склад оновленої Верховної Ради навряд чи виявиться кращим за те, що ми бачили в нинішньому парламенті. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода політичний експерт Олексій Голубуцький. Таким чином він прокоментував рішення президента Петра Порошенка розпустити Верховну Раду сьомого скликання. Водночас політолог констатував, після перемоги Майдану відповідальність за новий депутатський корпус лежить на виборцеві. І від нього передусім залежить, хто ухвалюватиме закони – популісти, ставленики олігархів чи справжні законодавці.
Він це зробив і обіцяв, так що тут, в принципі, питань до нього нема.
Порошенко заявив, оголошуючи про дострокове припинення повноважень Верховної Ради сьомого скликання, що теперішній склад парламенту, цитую, півтора року був опорою Януковича, і більшість саме цих депутатів ухвалювала диктаторські закони, які забрали життя Небесної Сотні. Не секрет, п'ята колона складається з десятків нібито народних депутатів, зауважив глава держави. А на вашу думку, чи дійсно у новій Раді не буде зрадників?
Десь таке складне питання. Звичайно, він не буде. Будуть там і зрадники, і Патлюки будуть. І все буде так само, як і в минулому Верховній Раді. Але, ну, знаєте, є таке поняття відповідальність. Да? Люди проголосують через 2 місяці, це буде їхня відповідальність. В принципі, ну, вибори це потрібно, і більш того, чим більше, тим краще, так ми мовити. Да? Люди повинні розуміти, хто у нас зараз найпопулярніше, да? Ляшко. Ну от люди проголосують за нього. Він отримає там 70-80 людей буде мати в парламенті. Ну от і все. Ну люди повинні це відчути, все зрозуміти, хто він проводить.
Докладніше інтерв'ю з політичним експертом Олексієм Голубуцьким слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете висловити свою думку, чи підтримуєте ви рішення президента Порошенка розпустити нинішню Верховну Раду, і чого саме ви чекаєте від нового парламенту.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-29-05.
Нового навчального року школи Дніпропетровщини готуються перейти на 6-денний графік навчання. Це дозволить суттєво збільшити канікули в холодну пору і заощадити чверть витрат на опалення, передбачає влада. Між тим, студенти та керівники вишів висловлюють перестороги. У ВНЗ заявляють, що замість шестиденки можна активніше застосовувати дистанційні форми навчання і давати більше матеріалу на самостійне опрацювання. Більше про це дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебальська.
Заміна звичної п'ятиденки на шестиденку у вишах та школах дозволить вирішити частину питань з опаленням закладів, зазначають у Дніпропетровській облдержадміністрації. Запевняють, ця новація не примха посадовців, а необхідність. З нового навчального року закладам освіти в області знизили ліміти природного газу майже на 25%. Щоб заощадити на теплопостачанні, школам і вишам доведеться працювати інтенсивніше у теплу пору і більше відпочивати у холод. В облдержадміністрації пояснюють, за рахунок шестиденки до нового року можна буде виграти майже півмісяця часу. За рахунок цих днів продовжать канікули, які припадають на холодну пору. Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олександр Демчик заявляє, це лише рекомендація. Остаточне рішення буде на місцях.
В таких реаліях, які ми сьогодні маємо, потрібно, щоб наші діти просто не мерзли в отопительний сезон. Це робиться вимушено.
Як збільшити зимові канікули студентів без впливу на якість освіти, міркують у вишах Дніпропетровщини. Розглядають як варіанти запровадження і робочих субот, і перерозподіл годин, і дистанційне навчання. Ректор Національної металургійної академії України Олександр Величко розповідає, його виш збирається виграти дні, відправивши студентів старших курсів на виробничу практику не влітку, а взимку. Як бути із викладачами, котрі все одно мають відпрацьовувати належні години, поки що не знають. Однак ректор зізнається, повністю проблему із теплопостачанням інновації не вирішать. Навіть за відсутності студентів узимку корпуси доведеться опалювати.
Ну, корпуса оставить без тепла вообще-то нельзя. Вопрос только как бы минимальной температуры.
Між тим, у студентському середовищі лунають перестороги. Голова Дніпропетровської обласної молодіжної ради Сергій Кривогуз каже, частина студентів шестиденкою буде невдоволена, адже чимало хто у суботу підпрацьовує.
Студенти у нас народ придирчивий. Також будемо вносити свої пропозиції совєтам ректорів, що по суботам кожних студентів, можливо, є робочі будні.
Між тим, обласна влада обіцяє не запроваджувати освітніх нововведень без обговорення з профспілками та громадськістю. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
У Києві 6 година 18 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і зараз до інших тем. На сході Польщі невідомі позбиткувалися над двома пам'ятниками воїнам УПА. Польські експерти пов'язують ці інциденти з подіями на Донбасі і говорять про намір прокремлівських сил посварити українців з поляками. Об'єднання українців Польщі звернулося до тамтешнього міністра внутрішніх справ із проханням не легковажити справою, яка, на думку організації, вписується в контекст так званої гібридної війни, яку Москва веде проти України. З подробицями кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Юрій Савицький.
Полеглим воїнам УПА за свободу України. Такий напис віднів на обеліску, встановленому українцями Польщі у селі Білосток Люблінського воєводства. Під цією присвятою полеглим 41 прізвище вояків, загиблих у бою з НКВС та їхні псевдоніми. А внизу підпис «Вдячні нащадки». Декілька днів тому невідомі замалювали присвяту воїнам УПА та їхні псевдоніми білою фарбою. Місцева влада повідомила про акт вандалізму Ради охорони пам'яті боротьби і мучеництва, яка розгляне справу наступного тижня. Схожа ситуація трапилася і в селі Грушовичі Підкарпатського воєводства. На початку серпня там поглумилися над монументом борцям за волю України, чиясь вправна рука вивела на пам'ятнику напис «Смерть катам Волині і Донбасу», а також нецензурні слова і зображення перевернутого тризуба. Місцеві жителі твердять, що вони не причетні до сквернення українського пам'ятника. Кажіміш Войчицький, експерт з українсько-польських відносин, наругу над двома пам'ятниками пов'язує з сучасними подіями в Україні. За словами Войчицького, кремлівські агенти намагаються сформувати у світі уявлення про українців як про націю, в якій домінують люди із фашистськими поглядами.
Були не тільки ці два випадки у Польщі, але також знищення могили Бандери в Мюнхені. Якщо десь у Польщі пишуть за Донбас, то така підозра сама напрошується. Вся російська пропаганда спрямована на те, щоб наголошувати на цьому тролінгу, особливо в інтернеті, щоб наголошувати на питанні Волині, щоб посварити поляків з українцями. Складно, не маючи повної інформації, що ствердити, та є дуже сильна підозра, що це російські провокації.
А Петро Тима, голова об'єднання українців Польщі, переконаний, що справу з паплюження українських пам'ятників потрібно розглядати в ширшому контексті. Він розповів, що очолювана ним організація направила скаргу до міністра внутрішніх справ Польщі, перелічила цілу низку антиукраїнських вибриків на території польської держави впродовж останнього року. За словами Тими, прокремлівські сили намагаються звести польсько-українські стосунки до історичних тем і відволікти увагу Варшави від сучасних подій в Україні.
Намагаються за допомогою осквернення антиукраїнських написів примусити українську сторону до реакції, примусити українську громаду до реакції, звести всі україно-польські відносини до цього трагічного минулого з часів Другої світової війни.
Тима говорить, що радикальні організації, які він підозрює в оскверненні українських пам'ятників, не приховують свої симпатії до путінської Росії. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Тим часом у Швеції запрацював Український інститут. Метою нової інституції є популяризація української культури у цій державі. З нагоди відкриття її ініціатори, українки за походженням сестри Наталія та Ольга Пасічник, організували благодійний концерт на підтримку України за участю музикантів інших держав. На цьому концерті побувала і наша кореспондентка Валентина Одарченко.
Композиції Лисенка, Косенка і Рибуцького не гірші від відомих творів Чайковського чи Рахманінова. Просто українську класичну музику у світі практично не популяризують, зауважує піаністка Наталя Пасічник, котра живе і працює у Швеції вже 23 роки.
Очі всіх країн практично звернені на Україну. І тому я вважаю, що моїм обов'язком є просто донести Україну інакшу, культурну Україну, таку, якої практично не знають, а нам є чим похвалитися.
Наталя уродженка Рівного, не змінює українського громадянства і вже спонукала полюбити свою культуру усю свою шведську родину. Про це розповідає її донька Ніколіна Пасічник-Джонсон.
Тато мій психолог зі Швеції, але він теж навчився говорити по українській мові. Я б хотіла, напевно, може в якихось інтернаціональних організаціях працювати. Я хочу мати можливість якось допомагати Україні в майбутньому, щоб якось мати можливість щось змінити.
У презентації взяли участь принцеса Швеції, посли США та Грузії. Наталя Пасічник каже:
напевно, 90% процентів глядачів в залі це були не українці. Це були і представники інших країн, і більшості шведи. І їхня реакція на цю музику, ну, просто показує, що нам просто необхідно, власне, їх знайомити і промувати.
Наталчина сестра, солістка Варшавської опери Ольга Пасічник, розповідає, так щиро сприймають українську музику у всіх країнах світу, де вона побувала з гастролями.
Після сьогоднішнього концерту всі до мене підходили і кажуть, ну ми ж навіть не знали, що таке є. За 23 роки можна було вже давним-давно ці речі набудовувати. А це є просто краплинки в морі те, що ми робимо.
Наталчин син Назар пишається тим, що має українські корені.
Я б хотів би підтримувати її завжди. І маю надію, що інші держави будуть її підтримувати не тільки фінансово, а цілим серцем.
Найближчим часом сестри Пасічник планують провести перший фестиваль української культури у Швеції.
Змінити систему відбору шкільних підручників обіцяє Міністерство освіти України. Тепер до цієї процедури залучать учителів та активістів. Проблему неякісних посібників обговорюють уже кілька років, а деякі батьки навіть створили громадську ініціативу, що відстежує помилки та порушення авторських прав у виданнях. Утім, кажуть вони, друкарські хиби – це дрібниці. Книги, написані за радянським зразком, не відображають реальне життя дітей і не мотивують до пізнання. Напередодні нового навчального року Радіо Свобода з'ясувало, якими мають бути сучасні підручники і коли вони з'являться в українських школах. Про це у нашій традиційній рубриці «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
«Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом».
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Громадська ініціатива «Батьківський контроль», що стежить за якістю підручників, з'явилася кілька років тому, після того, як одного разу журналістка Зоя Звоняцьківська зазирнула в буквар доньки першокласниці. В книзі виявилося повно помилок і спотворених цитат. Але найголовніше, підручник представляв дуже дивну картину світу.
Більшість того, що описано в підручниках, відбувається в селі. Міських сюжетів обмаль. Дітей зовсім не вчать, як поводитися в таких місцях, як метро, театр, аеропорт. В підручниках не існує уявлення про те, що окрім українців є в світі хтось ще.
Каже активістка. Після кількох публікацій Зої Звоняцьківської на шкільні підручники звернули увагу інші батьки, а також письменники та ілюстратори, чиї твори без відома авторів були вільно інтерпретовані або використані у букварях. Як виявилося, нехтувати авторським правом цілком дозволяє шкільна програма. Тодішнє Міністерство освіти відреагувало на претензії і навіть влаштувало відповідні слухання у Верховній Раді. Результатів це, однак, не дало. Зоя Звоняцьківська каже, підручники чинної програми гірші за попередні. Обіцяних додатків з виправленими помилками так і не дочекалися. Більш того, за Табачника запровадили так звані лінійки книжок, коли автор, пройшовши конкурс з підручником для, скажімо, першого класу, мав право на фінансування посібників і для інших класів вже поза конкурсом. Зараз ці книжки продовжують друкувати. Разом з тим, нове Міносвіти почало розробляти нову систему відбору підручників. Колишня система зосереджувала усі повноваження у міністерстві. Конкурс проводили чиновники, і він перетворився на формальність. Наприклад, за останні кілька років профінансували 24 підручники, які взагалі не брали участь у конкурсі. А ціни на виконання держзамовлення визначає виключно «Укрвидавполіграфія». Таким чином, підручники друкували лише кілька видавництв, що мали корупційні зв'язки з Міносвіти. Тепер урядовці хочуть передати повноваження у відборі літератури вчителям. Олена Дубовик, фахівець з Інституту інноваційних технологій та якості освіти, пояснює, автори подаватимуть не рукопис, а готовий оригінал-макет та його електронну версію.
На першому етапі відбувається експертиза цих оригінал-макетів, які беруть участь вчителі, громадськість, асоціації вчителів, методисти, вищі навчальні заклади викладачів, дозвіти. А на другому етапі абсолютно всі навчальні заклади України дивляться на розміщені на сайті електронні версії і роблять свої висновки, які б вони хотіли підручники, щоб надійшли до їх навчального закладу.
Ви слухаєте «Культурама».
У більшості країн Європи підручники обирають викладачі, учительські конференції та шкільні ради. Фінансування здебільшого державне, або ж батькам компенсують витрати, як, наприклад, у Польщі. Нова система могла б залучити до написання підручників нових авторів. Зараз це роблять переважно педагоги поважного віку, що мало спілкуються з новим поколінням і не розуміють критики на свою адресу, каже Зоя Звеніцківська. Але зауважує, підручники лише відзеркалення шкільної програми, адже пишуть посібники саме за нею.
Там є професійні якісь речі, але є невеличкі абзаці, які називаються соціально-культурна складова. І мені здається, що саме з цією складовою великі проблеми, тому що, наприклад, там сказано, що дитина має знати флаг, герб, гімн країни, рушник, вишиванку, які символи калину, а також народні звичаї і оберіги. Мені здається, що сучасна людина сучасної країни, особливо такої, якою вона є зараз, має більше знати не про почечки чесноку, а про принципи толерантності, про демократичні цінності.
Це стосується підручників молодшої школи, однак у старших класах ситуація не краща, вважає письменниця та редактор порталу дитячої літератури Тетяна Щербаченко.
Часто викликає дуже багато питань формулювання тем з історії з української літератури. Адже йдеться не лише про застарілі відомості чи, можливо, примітивне, неспрощену ідеологічну якусь базу подачі матеріалів, але йдеться також і про дуже сильний відрив матеріалу від сучасного бачення і спроби якимось чином актуалізувати і дитячу літературу в шкільній програмі, і знання взагалі про сучасних українських письменників. І це спроби косметичні.
Шкільна програма ухвалена у 2012 році і досі є чинною. Державні стандарти запроваджуються поетапно. І влітку Міносвіти розглянуло зміни до окремих програм з української літератури, історії та інформатики, каже Олена Дубовик. А підручники для 4 та 7 класів, які мають надрукувати наступного року, обиратимуть вже за новими правилами.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
У Києві 6:29. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі будемо говорити про таке. Популісти, ставленики олігархів чи справжні законодавці, яким буде склад нової Верховної Ради?
Там і зрадники, і падлюки будуть. Це все буде так само. Але люди проголосують через 2 місяці. Це буде їхня відповідальність.
Чого домагається зараз Кремль стосовно України?
Москва залишається зацікавленою у подальшій ескалації, а не деескалації конфлікту. Володимир Путін не сприймає його як партнера за перемовинами, тому що вважає, що Порошенко є цілком залежним від Заходу.
Чи здатен Путін піти на компроміс під час сьогоднішньої зустрічі із Порошенком?
Путін повторює свою пісню, що в Росії в цьому конфлікті немає. Він не збирається говорити про те, що його війська тут.
Про це та про інше одразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Президент України Петро Порошенко вирішив розпустити Верховну Раду. За його словами, вибори нового парламенту відбудуться 26 жовтня. Таке рішення Порошенко ухвалив відповідно до положень статті 90 Конституції України. Президент твердить, що 80% українців підтримують перевибори.
Вибори – найкращий спосіб люстрації. І починати очищення слід з найвищого законодавчого органу. Теперішній склад Верховної Ради протягом 1.5 року був опорою Януковича. І більшість саме цих депутатів ухвалювала диктаторські закони, які забрали життя Небесної Сотні. За це треба нести відповідальність. І кримінальну, і політичну.
Сказав Порошенко і додав, що чимало депутатів, які засідають або числяться в Раді, якщо не прямі спонсори та спільники, то симпатики бойовиків сепаратистів. Кінець цитати. За словами президента, парламентські вибори – це частина його мирного плану, який передбачає політичний діалог із Донбасом. Президенти України Петро Порошенко і Росії Володимир Путін сьогодні зустрінуться в Мінську. Спершу їхні переговори відбудуться за участю також президентів Білорусі і Казахстану та високопосадовців Євросоюзу у форматі Україна ЄС Євразійська трійка. Ця частина дискусії стосуватиметься насамперед економічних аспектів приєднання України до зони вільної торгівлі з ЄС і пов'язаними з цими питаннями співпраці з країнами Митного союзу під проводом Росії. Планується, що Порошенко і Путін також матимуть двосторонні переговори, темою яких буде конфлікт на Донбасі. Поблизу населеного пункту Дзеркальний на Донеччині українські силовики затримали 10 російських десантників. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ. Російські військово військовослужбовці, затримані із особистими документами та зброєю. Вони дали свідчення, що батальйон десантників 23 серпня був передислокований залізничним транспортом до Ростовської області Росії, а близько 3 години ночі 24 серпня підрозділ був піднятий по тривозі і отримав наказ здійснити марш у складі колони з кількох десятків бойових машин десанту, повідомляють у Службі безпеки. Як повідомляв речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, у складі колони бронетехніки, яка прорвалася в Україну, у понеділок уранці було 10 танків, 2 бойові машини, піхоти і 2 Урали. За його словами, прикордонники заблокували рух колони у напрямку Щербаки-Маркине, траса між Новоазовським та Маріуполем під контролем українських силовиків. ООН засуджує бойовиків угрупування «Ісламська держава» за етнічні і релігійні чистки в Іраку. Про це йдеться у заяві Верховного комісара ООН з прав людини Наві Піллей. Правозахисники ООН 10 липня зафіксували випадок, що у в'язниці Бадуш у Мосулі бойовики «Ісламської держави» вбили 670 в'язнів, які були не сунітами. «Ісламська держава» є войовничим угрупованням, яке підтримує жорстку лінію ісламського халіфату. Його бойовики захопили значні території в Іраку та Сирії. Внаслідок нової хвилі міжконфесійного насильства у Багдаді і на півдні Іраку загинули щонайменше 54 людини. Раніше політичні партії країни висунули на посаду прем'єр-міністра Іраку Хайдера Аль-Абаді, сподіваючись сформувати новий уряд, який був би здатний послабити міжконфесійну напруженість.
Ранкова свобода змінює час мовлення.
З 1 вересня слухайте нас з 7.08 до 7.57.
А ми продовжимо ранкову свободу у Києві 6 година 34 хвилини. Склад оновленої Верховної Ради навряд чи виявиться кращим за те, що ми бачили у нинішньому парламенті. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода політичний експерт Олексій Голубуцький. Таким чином він прокоментував рішення президента Петра Порошенка розпустити Верховну Раду 7-го скликання. Водночас політолог констатував, після перемоги Майдану відповідальність за новий депутатський корпус лежить на виборцеві. І від нього передусім залежить, хто ухвалюватиме закони – популісти, ставленики олігархів чи справжні законодавці. З Олексієм Голубуцьким спілкувався Олександр Лащенко.
Він це зробив і обіцяв, так що тут, в принципі, питань до нього нема.
Порошенко заявив, оголошуючи про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 7-го скликання, що теперішній склад парламенту, цитую, півтора року був опорою Януковича, і більшість саме цих депутатів ухвалювала диктаторські закони, які забрали життя Небесної Сотні. Чимало депутатів, на думку президента, якщо не прямі спонсори та спільники, то симпатики бойовиків-сепаратистів. Не секрет, п'ята колона складається з десятків нібито народних депутатів, зауважив глава держави. А на вашу думку, чи дійсно у новій раді не буде зрадників?
Ну, десь таке складне питання. Звичайно, він не буде. Будуть там і зрадники, і падлюки будуть. І все буде так само, як і в минулому Верховній Раді. Але, ну, знаєте, є таке поняття відповідальність. Да? Люди проголосують через 2 місяці, це буде їхня відповідальність. В принципі, ну, вибори, це потрібно, і більш того, чим більше, тим краще, так би мовити. Да? Люди повинні розуміти, хто у нас зараз найпопулярніший. Да? Ляшко. Ну от люди проголосують за нього, він отримає там 70-80 людей буде мати в парламенті. Ну от і все, ну люди повинні це відчути, це зрозуміти, хто він проводить.
А на що саме Порошенко може розраховувати на цих парламентських виборах? Буде міцна пропрезидентська більшість чи рада перетвориться для президента на опозиційний бастіон?
Ну, в нього є всі шанси, тому що вибори будуть дуже швидкі, тому шанси провести солідарність. Ми зрозуміємо, що мажоритарні вибори та все інше, це буде від президента. Люди голосують за президента, це нормально, в принципі. Ну, є всі шанси зробити фракцію таку пропрезидентську. Але, знову ж таки, це не факт. Тому що, ну, зрозуміло, в мене є факти, які говорять про те, що Батьківщина, Ляшко і всі інші, ну, скажімо так, не по президентській квоті, вони формують зараз нову більшість. І шанси те, що буде не пропорошенківська більшість в парламенті, достатньо великі.
Частина глядачів відчимало виборців, вимагаючи розпуску нинішньої Верховної Ради, обрання нової, прогнозує, що наступний парламент буде здебільшого поділений на групи, контрольовані олігархами. Ви погоджуєтеся з таким прогнозом?
Розумію, що Коломойський, розглядання округи Дніпропетровської області вже підняв. Це буде Верховна Рада залежна від олігархів, але знову ж таки все залежить від виборців. Виборці цього хочуть. А що буде, така ситуація буде. Звичайно, це Верховна Рада буде, вона буде більш олігархічна, ніж попередня рада.
Із політологом Олексієм Голобуцьким спілкувався Олександр Лащенко. А тепер ми пропонуємо вам, шановні слухачі, відповісти на запитання, чи підтримуєте ви рішення президента Порошенка розпустити нинішню Верховну Раду, і чого саме ви чекаєте від нового парламенту?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У нас є слухач. Доброго ранку. Доброго ранку, представтеся, звідки?
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. У дострокові вибори у Верховну Раду – це одна із головних вимог українського народу на Майдані. Єдина тільки, що вони чуть-чуть затрималися на місяць, але це не страшно, український народ це переживе. Дуже важливо, щоб правильна схема була. От український народ повинен добитися правильної схеми виборів, тобто пропорційні вибори з відкритими регіональними списками, а також голосувати за нових людей. І саме головне, щоб у президента Порошенка не було своїх більшості у Верховній Раді, для того, щоб ця нова Верховна Рада могла тиснути на президента Порошенка, контролювати його, заставляти його працювати, адже український народ не зовсім задоволений за роботою президента Порошенка. Так що все буде залежати в кінцевому варіанті від українського народу, який повинен проснутися і достойно зробити вибори у Верховну Раду. Дякую за увагу.
Дякую, Михайле. А ми також запитали у наших відвідувачів сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах, чи підтримують вони рішення президента про розпуск Верховної Ради. І, зокрема, Ірина Абросімова пише: «Нарешті. Володимир Кондратів і Михайло Маркіз додають, давно пора було, і щоб духу їхнього не було в новій Раді». Стас Купенко каже: «Підтримуємо 500 разів». Вадим Штанько пише: «Обома руками». Женя Щербаков додає: «Не лише обома руками, а й ногами». Лариса Коновалова зазначає: «100%. Ця рада не гідна своїх громадян. Підтримують ідею президента В'ячеслав Борис, Денис Шимоняк, Руслан Демчук, Ігор Чад, Валерій Шепелюк, Анна Патрик та багато інших відвідувачів сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах». Ярослав Синов'як пише: «Тричі браво». Олег Захар пише: «Давно пора, але не розпустити, а навіть посадити». Версус Кін пише, що це дурість, бо зараз там нам точно не до перевиборів, не тим треба займатися. Ольга Желай каже: «Натомість спочатку ратифікація асоціації з ЄС, а потім їх до біса». Михайло Петелицький вважає, що це взагалі якась дурня, перевибори, треба було арештувати усіх тих, хто голосував за диктаторські закони, а на їх місця переобрати нових депутатів. Ігор Київський каже: «Я не підтримую, і це глибока помилка та недалекоглядність тих, хто зараз плескає в долоні. Хоча б одного депутата притягнули до відповідальності за сепаратизм та за корупцію», запитує він. «Ні, побачимо в парламенті ті самі обличчя», відповідає. Олександр Жилай також пише, що справа не в тому, чи підтримуємо, а в тому, що ми так і не навчились робити, голосувати на виборах. На жаль, але ми самі винні в тому, що вони такі.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Рішення Петра Порошенка розпустити Верховну Раду було головною подією минулого дня, точніше пізнього вечора, а сьогодні у центрі уваги зустріч президентів України та Росії за участю представників ЄС та лідерів Білорусі та Казахстану. Від спілкування Порошенка і Путіна не варто чекати, бодай, якихось результатів. Таким чином, білоруські та російські експерти оцінюють шанси на успіх цієї зустрічі. Із фахівцями спілкувався мінський кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський.
Перемовини очікуються сьогодні після обіду. Першим до Мінська прилетить президент України Петро Порошенко. Об 11:15 останнім із двогодинним запізненням російський керівник Володимир Путін. Саміт відбудеться у новозбудованому Палаці Незалежності, помпезній резиденції Олександра Лукашенка в центрі Мінська. Висвітлювати саміт акредитувалося більше ніж 300 іноземних журналістів. Речник президента Росії Дмитро Пєсков напередодні заявив, що у Мінську можлива зустріч Володимира Путіна та Петра Порошенка один на один. Він зауважив, що буде обговорюватися українська криза, гуманітарна допомога, потоки біженців і двосторонні відносини Москви та Києва у зв'язку з підписанням угоди про асоціацію України та ЄС. Президент України Петро Порошенко заявляв, що їде до Мінська домовлятися про мир, бо весь світ вже втомився від війни. При цьому Порошенко уточнив, що закликатиме Росію вивести своїх бойовиків з регіонів Східної України. Верховний представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Катрін Ештон днями підкреслила, що переговори в Мінську – це можливість, яку не можна упустити. У той же час експерти сходяться на думці, що прориву в Мінську чекати не варто. Ситуацію аналізує мінський політолог Володимир Мацкевич.
Ніякого оптимізму на цей конт я не маю.
Ніякого оптимізму на цей рахунок у мене немає. З боку України є тільки один вихід – швидше і успішно закінчити антитерористичну операцію, очистити Україну від цих збройних формувань. З боку Росії взагалі немає ніяких пропозицій і ніякого гарного виходу. Євросоюз в особі Катрін Аштон – це тільки посередник. Ну і два статисти – Назарбаєв і Лукашенко.
Російський політолог Станіслав Білковський зауважує, що в Путіна концептуальні розбіжності не лише з президентом Порошенком, але й з Євросоюзом та США, які не погоджуються з його бажанням вирішувати майбутнє України.
Москва залишається зацікавленою у подальшій ескалації, а не деескалації конфлікту, незважаючи на те, що офіційно кажуть представники Путіна. І хоча формально Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, підтвердив, що Москва сприймає Петра Порошенка як офіційного президента, але насправді Володимир Путін не сприймає його як партнера за перемовинами, тому що вважає, що Порошенко є цілком залежним від Заходу, в першу чергу від Сполучених Штатів.
Це був матеріал нашого колеги Валерія Каліновського. Тим часом в Україні не очікують від переговорів, які сьогодні починаються в Мінську, швидкого завершення конфлікту на Донбасі. Про це кажуть українські експерти, відзначаючи, що напередодні зустрічі президентів та єврокомісарів Росія вдалася до нових агресивних дій. А сам формат переговорів передбачає розмову про наслідки української євроінтеграції, а не про припинення вогню. З подробицями наш колега Дмитро Шурхало.
За день до переговорів на півдні Донецької області відбулося вторгнення колон бронетехніки з російської території. Крім того, російський президент утримався від привітань з нагоди Дня Незалежності України. Такі дії свідчать про небажання Кремля припиняти агресію та домовлятися про мир в Україні, каже політолог Олексій Гарань.
Якщо, скажімо, там станом на вчора, я вважав, що переговори потрібні. Така зустріч потрібна. Вона потрібна навіть в іміджевому плані, щоб показати, що Україна прагне миру. По ситуації на сьогоднішній день у мене такої певності немає.
Екс-міністр оборони, позафракційний народний депутат Анатолій Гриценко вважає, що за таких умов президент взагалі не повинен їхати на переговори до Мінська, ані з огляду на їхню прогнозовану безрезультативність, ані з позиції гідності. Немає про що говорити там один на один з Путіним агресором в умовах, коли агресор не зупиняє і нахабно перетинає кордон колонами бронетехніки, погрожує захопити Маріуполь, написав Анатолій Гриценко у своєму блозі. На думку екс-міністра закордонних справ Володимира Огриска, переговори все-таки потрібні для демонстрації мирних намірів України. Проте в результативність мінської зустрічі він також не вірить.
Переговори, безумовно, краще, ніж військові дії. Єдиний позитив я бачу лише в тому, що Росії в черговий раз кажуть, що її так звані стурбованості стосовно укладання угоди між Україною і Європейським Союзом про асоціацію не мають жодних підстав.
Натомість екс-віце-прем'єр з питань євроінтеграції Олег Рибачук сумнівається в тому, що Європа готова підтримати Україну. На його думку, показовим у цьому плані став візит німецького канцлера Ангели Меркель до Києва.
Почути фразу стосовно того, що вихід України з кризи не має суперечити якимось інтересам Росії, я не розумію сенсу візиту Меркель в Київ, щоб робити такі заяви, які вона зробила.
Олег Рибачук також наголошує, що сам формат зустрічі у Мінську є неприйнятним.
Основна ідея всіх переговорів – це зняти перестороги, кажу і сам собі дивуюся, у Росії стосовно підписання угоди і ратифікації угоди з Європейським Союзом, торгівельної угоди. Оце основне питання. Тому там Євразійський Союз, тому що Путін повторює свою пісню, що Росії в цьому конфлікті немає. Він збирається говорити про те, що його війська тут.
За словами Олега Рибачука, з огляду на такі несприятливі умови, дуже важливою стає публічна позиція Петра Порошенка та ті заяви, які він зробить у Мінську. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тим часом не викликають особливого оптимізму нинішні мінські зустрічі і Євросоюзі. Там переконані, що Путін далі вестиме свою гру та відстоюватиме свою агресивну лінію. Тим часом участь у консультаціях лідерів Казахстану та Білорусі, а також зустріч відчинаючи Порошенка і Путіна, вселяють хоч і мізерну, але надію на те, що у конфлікті в Україні врешті-решт може з'явитися світло в кінці тунелю. Віталій Єреміця, кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі, поцікавився у політолога із Європейського політичного центру Аманди Пол її очікуваннями від саміту в Мінську. Я не налаштована оптимістично і не очікую жодного прогресу від зустрічі в Мінську. Проривів не буде навіть з огляду на участь у них голови європейської дипломатії Катрін Аштон разом із двома єврокомісарами. Атмосфера, в якій проводяться переговори після погіршення стану в зоні конфлікту, збільшення відкритого вторгнення Росії в Україну вже другого після Криму, усе це разом із парадом військовополонених у Донецьку не створило сприятливого середовища для домовленостей. Звичайно, добре, що Порошенко і Путін розмовлятимуть відчинаючи, але це майже нічого не змінить. Путін чітко своїми діями засвідчив, він не готовий шукати жодного поміркованого мирного виходу. Його цікавить лише те, що личитиме російським інтересам.
Тобто лідер Росії далі наполягатиме на необхідності захисту російськомовного населення, надання нової гуманітарної допомоги чи можливого застосування російських миротворців.
Я не думаю, що ми побачимо великі зміни в російській позиції. Президент Путін притримується своєї лінії від самого початку конфлікту. Нове – це заяви про виникнення ризику для безпеки Росії. Напрошується питання, чому в такому разі ви не закриєте кордони? Адже це було б позитивним кроком для усіх. Але той факт, що він не закриває кордону між Україною та Росією, підкреслює те, що так званого ризику для безпеки взагалі не існує. Росія лише провокує ситуацію в Україні, як це ми спостерігаємо від самого початку.
А з чим до Мінська прибуде європейська делегація і чого, власне, вона домагатиметься?
Візьмімо до уваги те, що протягом візиту до Києва канцлер Німеччини Ангела Меркель сама заявила, що не чекає великих або й жодних зрушень від цієї зустрічі. І це доволі символічно відображає загальне відчуття всього Європейського Союзу. Занепокоєння ситуацією із війною Росії проти України зростає так само, як і тривога через те, що донині Євросоюз так і не спромігся вплинути на російську політику щодо України. Є ще надія на те, що особиста зустріч Порошенка і Путіна може принести хоч невеликі результати для покращення нинішньої ситуації. З політологом із Європейського політичного центру Амандою Пол говорив Віталій Єреміця.
Ранкова свобода змінює час мовлення.
З 1 вересня слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Яка мета російських гуманітарних конвоїв? Що допоможе Україні вистояти у протистоянні з Кремлем? Що Україна може протиставити інформаційній війні з боку Росії? Про це в огляді інтернет-видань від Ірини Білої.
Військовий парад у Києві був потрібен, пише Цензорнет, хоча б для того, щоб показати ворогові, що йому не вдалося і не вдасться деморалізувати українців. Саме тому цей день був переповнений дезінформацією з боку Росії і ганебним парадом полонених у Донецьку. Щоб якомога болючіше, щоб нижче пояса, бо парад у Києві був поперек горла Кремлю. І саме тому він був потрібен, зауважує автор. Російський гуманітарний конвой кинувся в Україну, не дочекавшись закінчення всіх необхідних процедур, не для того, щоб у війні проти російських диверсантів настав перелом, і не для того, щоб нагодувати мешканців Донбасу, а для того, щоб продемонструвати право Росії порушувати чужі кордони і те, що їй за це нічого не буде, переконує дописач Лівого берега. Однак, на думку автора, це хибний розрахунок. Путін і його оточення не збагнули головного. Світ переконався в тому, що російське керівництво дійсно переслідує не мету збагачення або навіть анексії окремих територій, а підрив світового порядку. Жодних сумнівів в цьому, особливо після Боїнга, ні у кого немає, наголошує автор у статті «Вторгнення конвоїрів». Україна – не Росія. З легкої руки Леоніда Кучми ці слова стали прийматися як українське національне кредо. Але це в теорії, наголошує дописач Української правди. Насправді це не так, бо останні кілька місяців Україна-Росія рухається в одному напрямку. В обох країнах затягуються паски, закручуються гайки, скорочується простір особистої свободи і розширюється повноваження влади. Автор статті наголошує, що Київ вистоїть у протистоянні з Кремлем, якщо стане дзеркальною копією Росії, існуватиме цензура, всі одностайно підтримуватимуть чинного президента, буде слухняна Верховна Рада, інакомислячих вважатимуть ворогами. В такому разі російська коса натрапить на український камінь, але про світле європейське майбутнє Україні доведеться забути. Порятунком для країни є третій, проміжний варіант, переконаний дописувач, а саме зрівнятися з Росією настільки, щоб опинитися їй не по зубам, але не настільки, щоб ці зміни стали незворотніми, наголошує автор. Дописувач сайту «Главред», лишаючись борцем із цензурою в культурі і мистецтві, усвідомлює, поширення інформації без обмежень, особливо у фактично воєнний час, шкодить українцям майже так само, як щоденні обстріли градами з російської сторони. Дозволити альтернативні джерела та іншу думку сьогодні дорівнює легалізація градів та російського спецназу. Поки що Україна пасе задніх у інформаційній війні, наголошує автор. Саме через те, що не готова розпочати, за прикладом Росії, потужну контрпропаганду. Про це наголошує ця статті «Путін і брехня. Чому в Україні проблеми з інформаційною війною?». З оглядом інтернет-видань була Ірина Біла з Києва.
У Києві 6 година 53 хвилини і зараз в ранковій свободі новини від Антона Шульги.
У районі Іловайська противник контролює трасу Старобешеве-Кутейникове, але оточення українських силовиків у цьому стратегічно важливому пункті не є повним. Відкритими є пішохідні шляхи. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє журналіст Юрій Бутусов. За його даними, сили АТО не збираються здавати взяті, цитата, дорогою ціною позиції і чекають на допомогу інших підрозділів. В оточенні частини одразу після того, як росіяни замкнули кільце, приїхав командувач сектором Б генерал-лейтенант Руслан Хомчак. Він не збирається залишати війська і відходити без наказу. Тому управління всіма підрозділами в котлі є твердим, паніки серед бійців і командирів немає, інформує Бутусов. За його словами, з боку противника триває постійний обстріл із гаубиць, мінометів, реактивних систем залпового вогню. Попри це, Бутусов переконаний, що, цитата, є всі можливості перетворити кризу на перемогу. Минулого тижня бійці добровольчих батальйонів увійшли до розташованого за кілька десятків кілометрів від Донецька стратегічно важливого міста Іловайськ. Взяти під контроль усе місто українські сили не змогли. Там розташований укріплений район бойовиків. Президент України Петро Порошенко вирішив розпустити Верховну Раду. За його словами, вибори нового парламенту відбудуться 26 жовтня. Таке рішення Порошенко ухвалив відповідно до положень статті 90 Конституції України. Президент твердить, що 80% українців підтримують перевибори.
Вибори – найкращий спосіб люстрації. І починати очищення слід з найвищого законодавчого органу. Теперішній склад Верховної Ради протягом півтора року був опорою Януковича. І більшість саме цих депутатів ухвалювала диктаторські закони, які забрали життя Небесної Сотні. За це треба нести відповідальність. І кримінальну, і політичну.
За словами президента, парламентські вибори – це частина його мирного плану, який передбачає політичний діалог із Донбасом. Президенти України Петро Порошенко і Росії Володимир Путін сьогодні зустрінуться в Мінську. Спершу їхні переговори відбудуться за участю також президентів Білорусі і Казахстану та високопосадовців Євросоюзу у форматі «Україна-ЄС-Євразійська трійка». Ця частина дискусії стосуватиметься насамперед економічних аспектів приєднання України до зони вільної торгівлі з ЄС і пов'язаними з цим питаннями співпраці з країнами Митного Союзу під проводом Росії. Планується, що Порошенко і Путін також матимуть двосторонні переговори, темою яких буде конфлікт на Донбасі. Поблизу населеного пункту «Дзеркальний» на Донеччині українські силовики затримали 10 російських десантників. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ. Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні на Донбас зброї і бойовиків. Москва свою причетність відкидає. Антитерористична операція на сході України триває від квітня. ООН засуджує бойовиків угруповання «Ісламська держава» за етнічні і релігійні чистки в Іраку. Про це йдеться у заяві Верховного комісара ООН з прав людини
Навіпілей. Правозахисники ООН 10 липня зафіксували випадок, що у в'язниці Бадуш у Мосулі бойовики Ісламської держави вбили 670 в'язнів, які не були сунітами. Ісламська держава є воєнничим угрупованням, яке підтримує жорстку лінію ісламського халіфату.
Таким інформаційний ранок вівторка, 26 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисери Дмитро Бастанов та Вадим Журба. Дякуємо, що ви з нами і бажаємо вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода.